Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. Instalación e mantemento, soldadura e automoción son algúns dos ciclos formativos que oferta o IES de FENE. Trátase de estudos tradicionalmente cursados por homes, algo que queren rachar nun centro que traballa pola incorporación da muller a estas especialidades. Mónica Piñeiro, profesora do IES FENE.
Temos, non só está o departamento de mantemento, de instalación e mantemento, temos tamén soldadura e automoción. Rematouse fai moi pouquiño, pois un vestuario para rapazas en auto, os de soldadura tamén. Está xa en mente pois un para todo o departamento de mantemento, xa o ciclo medio de mantemento electromecánico, mofrío industrial, etcétera. Pero si, xa estamos con miras, pois eso, para atraer as mozas, que non haxa ningún tipo de, bueno, pois de reparo para non ter que cursar estos ciclos.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.